VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้จอร์แดนกล่าวว่าจะล้างแค้นกลุ่ม IS หลังจากที่พบคลิปตัวประกันชาวจอร์แดนถูกเผาทั้งเป็นโดยกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงนี้การโจมตีรถบัสโดยสารในบังกลาเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายซึ่งตำรวจกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของฝ่ายค้านนะครับคนรัสเซียส่วนใหญ่บอกว่ายังไม่เดือดร้อนกับมาตรการลงโทษที่โลกตะวันตกมีต่อรัสเซียและในข่าวธุรกิจหุ้นสหรัฐทะยานขึ้นท่ามกลางตัวเลขยอดขายรถยนต์ที่ยังโตต่อเนื่องข่าวการศึกษาวันนี้นะครับการปรับตัวของนักเรียนไต้หวันก่อนหน้าการสอบ Entrance เข้ามหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรเรามีรายงานเรื่องนี้แต่ช่วงท้ายอยากพลาดนะครับดนตรีช่วยทำให้คนโสดถูกใจกันเมื่อแรกพบได้มากแค่ไหนและทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มต้นที่จอแดนนะครับจอร์แดนกล่าวว่าจะแก้แค้นกลุ่ม IS ที่สังหารตัวประกันชาวจอร์แดนหลังจากที่พบคลิปภาพกลุ่ม IS เผาตัวประกันผู้นี้ทั้งเป็นนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมจอร์แดนบอกว่าจะลงโทษและล้างแค้นครั้งนี้ให้สะสมกับความสูญเสียที่มีต่อประชาชนชาวจอร์แดนสื่อหลายแห่งอ้างแหล่งข่าวด้านความมั่นคงโดยกล่าวว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้จอร์แดนอาจจะประหารนักโทษหญิงชาวอิรักที่โยงใหญ่กับกลุ่ม IS นักโทษผู้นี้เป็นผู้ที่กลุ่ม IS ต้องการที่ IS นักโทษผู้นี้เป็นผู้ที่กลุ่ม IS ต้องการให้ทางการจอร์แดนปล่อยตัวเพื่อแลกเปลี่ยนกับตัวประกันชาวจอร์แดนนะครับขณะนี้เธอต้องโทษประหารหลังจากที่มีส่วนร่วมในการก่อการร้ายในเหตุระเบิดเมื่อ10ปีก่อนกษัตริย์อับดุลลาห์แห่งจอร์แดนขณะนี้ทรงเสด็จเยือนกรุงวอชิงตันของสหรัฐนะครับและตรัสว่าการสังหารตัวประกันชาวจอร์แดนซึ่งก็คือนักบินที่ชื่อนายมาอาร์ตอัลคาเซเบนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวจอร์แดนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกษัตริย์อับดุลลาห์ทรงพบกับรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและหลังจากนั้นก็มีการถ่ายทอดแถลงการออกมานะครับทำเนียบขาวกล่าวว่ารองประธานาธิบดีไบเดนย้ำถึงมิตรภาพระหว่างสหรัฐและจอร์แดนและกล่าวว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างจอร์แดนรวมทั้งประณามการกระทำของกลุ่ม IS ว่าป่าเถื่อนและรุนแรงรายงานข่าวกล่าวว่ากษัตริย์ของจอร์แดนทรงเดินทางกลับกรุงอัมมานก่อนกำหนดเนื่องจากว่าประชาชนชาวจอร์แดนเริ่มออกมาประท้วงตามท้องถนนหลังจากที่พวกเขาทราบถึงการสังหารตัวประกันชาวจอร์แดนแบบเผาทั้งเป็นนะครับสำหรับรายละเอียดด้านอื่นๆในเรื่องนี้เชิญติดตามจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
คลับภาพถ่ายที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตในวันอังคารแสดงให้เห็นนักบินชาวจอร์แดนผู้ถูกขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิสจับกลุ่มตัวไว้กำลังถูกเผาทั้งเป็นจนเสียชีวิตในกรงสื่อโทรทัศน์ของทางการจอร์แดนยืนยันการเสียชีวิตของเรืออากาศโทมูอัตอัลคาซิเบหลังจากภาพถ่ายดังกล่าวปรากฏทางอินเทอร์เน็ตโดยสื่อของจอร์แดนระบุว่านักบินผู้นี้ถูกสังหารเมื่อวันที่3มกราคมทูตจอร์แดนประจำสหประชาชาติดีน่าคาวามีคำแถลงแสดงความเสียใจพร้อมทั้งยกย่องความกล้าหาญของเรืออากาศโทอัลคาเซเบส่วนทางกองทัพจอร์แดนได้ออกมาประณามการกระทำของกลุ่มไอซิสอย่างรุนแรงขณะที่ประชาชนจอร์แดนเดินขบวนประท้วงเพื่อต่อต้านกลุ่มไอซิสด้านประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาระบุว่าวิดีโอภาพถ่ายล่าสุดนั้นหากเป็นของจริงจะถือเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่พิสูจน์ความโหดร้ายป่าเถื่อนของขบวนการรัฐอิสลาม
And it I think will redouble the vigilance and determination on the part of a global coalition to make sure that they are degraded and ultimately defeated
ประธานาธิบดีโอบามาเชื่อว่าวิดีโอชิ้นนี้จะยิ่งเพิ่มแรงสนับสนุนให้ประเทศพันธมิตรใช้ปฏิบัติการโจมตีกลุ่มไอซิสทั้งในอิรักและซีเรียให้ราบคาบและยิ่งเป็นการเน้นย้ำว่าแนวคิดของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้กำลังล่มสลายทางโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าวิดีโอดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่และว่าสหรัฐขอประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำของกลุ่มไอซิสสหรัฐขอให้กลุ่มไอซิสปล่อยตัวประกันที่เหลือออกมาและสหรัฐจะยืนเคียงข้างรัฐบาลและประชาชนจอร์แดนเรืออากาศโทอัลคาเซเบ่เข้าร่วมในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มไอซิสในอิรักและซีเรียเขาถูกจับกุมเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังจากที่เครื่องบินที่เขาขับได้ตกลงในพื้นที่ในการครอบครองของกลุ่มไอซิสช่วงหลายวันที่ผ่านมาชื่อของเรืออากาศโทอัลคาเซเบ่กลายเป็นหัวใจสำคัญของการเจรจาต่อรองที่สลับซับซ้อนระหว่างจอร์แดนญี่ปุ่นและกลุ่มไอซิสเพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกลุ่มไอซิสจับไว้แลกกับการปล่อยตัวนักรบหญิงซาจิดาอัลริชาวีที่ถูกจับกลุ่มในจอร์แดนเมื่อปีค.ศ.2005จากข้อหาวางระเบิดโรงแรมแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนทางจอร์แดนได้ต่อรองให้กลุ่มไอซิสแสดงหลักฐานว่าเรืออากาศโทอัลคาเซเบ่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะปล่อยตัวนักรบหญิงชาวอิรักแต่ทางกลุ่มไอซิสนิ่งเฉยจนกระทั่งมีการเผยแพร่ภาพนักบินจอร์แดนถูกเผาทั้งเป็นในครั้งนี้นะครับและในวันนี้เช่นกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นเครีได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับจอร์แดนโดยสหรัฐจะสนับสนุนความช่วยเหลือให้กับจอร์แดนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีไปจนถึงปีค.ศ.2017ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงครามจากซีเรียและอิรักจอร์แดนถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในตะวันออกกลางโดยนอกจากจะร่วมในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มไอซิสแล้วจอร์แดนยังมีส่วนสำคัญในกระบวนการสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์จากจอร์แดนไปกันที่ฝรั่งเศสนะครับทหารฝรั่งเศส2คนถูกทำร้ายบาดเจ็บโดยผู้ก่อการที่มีมีดเป็นอาวุธบริเวณด้านนอกของศูนย์ชุมชนชาวยิวที่เมืองนิสทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะครับตำรวจกล่าวว่าทหารทั้ง2คนที่ได้รับบาดเจ็บนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นชีวิตประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองออกแถลงการประณามการกระทำครั้งนี้นะครับโดยเรียกว่าเป็นการกระทำของอาชญากรและให้คำมั่นว่าจะทำการสอบสวนหาความจริงในเรื่องนี้ให้ได้ทหารที่ถูกทำร้ายนั้นถูกโจมตีขณะที่กำลังตรวจการชุมชนชาวยิวนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่เพิ่มขึ้นมาในการรักษาความปลอดภัยหลังจากเกิดเหตุโศกนาฏกรรมเมื่อเดือนมกราคมที่ผู้ก่อการร้ายสังหารคนจำนวน17คนในกรุงปารีสซึ่งผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่ที่ทำงานของสื่อที่เป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ชาลีเอ็บโดหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวนั้นมีแนวทางเสียดสีสังคมการเมืองและศาสนานะครับเจ้าหน้าที่ยังพบบัตรประชันตัวประชาชนของผู้ก่อการในครั้งนี้ซึ่งเป็นมือมีดโดยมีชื่อว่านายมุสซาคูลิบาลีนะครับนามสกุลดังกล่าวนั้นเป็นนามสกุลเดียวกับนายอามิดีคูลิบาลีหนึ่งในผู้ที่ก่อเหตุโศกนาฏกรรมเมื่อเดือนมกราคมอย่างไรก็ตามนามสกุลดังกล่าวนั้นพบบ่อยๆในหมู่ผู้ที่มีเดินทางมาจากประเทศมาลีในทวีปแอฟริกาครับจากฝรั่งเศสมาที่บังกลาเทศนะครับการโจมตีรถบัสโดยสารในบังกลาเทศทำให้มีเหยื่อเสียชีวิตอย่างน้อย7รายและบาดเจ็บอีก16คนในวันอังคารนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวโทษกลุ่มนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านว่าเป็นผู้ที่ปาระเบิดขวดใส่รถและทำให้รถนั้นเกิดเพลิงไหม้ขณะที่รถกำลังเดินทางจากเมืองคอกซ์บาซามาสู่เมืองหลวงกรุงดากานะครับผู้นำฝ่ายค้านปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวที่มีมาจากตำรวจ แต่ในเดือนที่แล้วความรุนแรงทางการเมืองทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย53คนในบังกลาเทศขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านซึ่งก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีคาลิดาเซียพยายามที่จะโค่นล้มอำนาจของผู้นำคนปัจจุบันชิคฮาสีนานะครับความพยายามที่จะโค่นล้มรัฐบาลนั้นประกอบด้วยการตั้งเขตไม่ให้เกิดการสัญจรการคมนาคมอย่างสะดวกและนอกจากนั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากการคว้างระเบิดขวดใส่ยานพาหนะครับแล้วมาที่รัสเซียบ้างนะครับในการสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยสถาบัน Livida Center ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระของรัสเซียผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าในบรรดาพวกตนนั้นมีเพียง 30% เท่านั้นที่เห็นว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่โลกตะวันตกมีต่อรัสเซียนั้นมีสร้างปัญหาให้กับพวกตนนะครับจากรายงานดังกล่าวร้อยละ27ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่ามาตรการลงโทษของโลกตะวันตกนั้นทำให้เกิดปัญหารุนแรงแก่พวกตนขณะที่มีเพียง 7% เท่านั้นที่บอกว่าก่อให้เกิดปัญหาระดับรุนแรงมากและเมื่อถูกถามว่ารัสเซียควรจะทำอย่างไรกับมาตรการลงโทษจากโลกตะวันตกร้อยละ69ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกนะครับว่ารัสเซียควรจะดำเนินมาตรการที่มีอยู่ตอนนี้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรขณะที่ร้อยละ21บอกว่ากลุ่มรัฐบาลของรัสเซียนั้นควรจะรอมชอมบ้างหรือไม่ก็เป็นฝ่ายที่สร้างข้อเสนอใหม่ๆในการเจรจาให้มากขึ้นครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA Thai เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA Thai เข้ามาที่ VOA และเลือกภาษาไทยครับ VOA กลับเข้าสู่ช่วงธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นของสหรัฐคึกคักครับดาวโจนส์ปิดบวก305จุดมาอยู่ที่ 17,666 ขณะที่ S&P บวก29จุดอยู่ที่ 2,050 Nasdaq นั้นทะยานขึ้น51จุดมาอยู่ที่ 4,728 ราคาน้ำมันดิบก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น2ดอลลาร์25เซนต์มาอยู่ที่57ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก59สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลได้เลยครับ
ครับวันนี้ Standard & Poor's ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านการเงินของสหรัฐที่ถูกกระทรวงยุติธรรมกล่าวหาเมื่อ2ปีที่แล้วว่าประเมินความน่าเชื่อถือของการลงทุนที่มีเงินกู้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันดีเกินความเป็นจริงและเป็นสาเหตุทำให้เกิดวิกฤตด้านการเงินในสหรัฐเมื่อปี2551ได้ยอมตกลงจ่ายเงินค่าปรับ 1,370 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดีฟ้องร้องทางแพ่งในเรื่องดังกล่าวอย่างไรก็ตามบริษัท Standard & Poor's กล่าวว่าตนยอมลงนามในเอกสารที่ระบุบทบาทของตนในปัญหาวิกฤตการด้านการเงินที่ว่านี้โดยไม่ได้ยอมรับว่ากระทำความผิดใดๆซึ่งนับว่าเป็นเงื่อนไขการยอมผ่อนปรนอย่างสำคัญที่ได้จากฝ่ายโจทก์คือรัฐบาลสหรัฐการยอมจ่ายค่าปรับของบริษัท Standard & Poor's ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆของสหรัฐได้ยอมจ่ายเงินค่าปรับมูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์ไปแล้วเพื่อยุติการสอบสวนและการฟ้องร้องคดีของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐรวมทั้งของรัฐบาลมลรัฐอื่นๆอีก19รัฐเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤตการด้านการเงินในสหรัฐเมื่อหลายปีที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งนะครับตัวเลขการขายรถยนต์ในสหรัฐของเดือนมกราคมปีนี้เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับของเมื่อเดือนเดียวกันปีก่อนโดยได้แรงกระตุ้นอย่างสำคัญส่วนหนึ่งมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต่ำและสภาพสินเชื่อที่คล่องตัวและราคาน้ำมันที่ต่ำอยู่ในเกณฑ์ราว2ดอลลาร์ต่อแกลลอนหรือประมาณไม่ถึง20บาทต่อลิตรนี้ ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์พิกอัพและรถ SUV ซึ่งบริษัทรถยนต์ได้กำไรสูงเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีผลต่อการซื้อรถยนต์แบบ Full Option ด้วยครับขณะเดียวกันยอดสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานของสหรัฐประจำเดือนธันวาคมลดลงเป็นเดือนที่5ติดต่อกันคือลดลงราว 3.4% แต่ก็นับว่าเป็นการลดลงต่ำกว่าที่ประมาณไว้เนื่องจากความอ่อนตัวของตลาดในยุโรปและเอเชียรวมทั้งจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งตัวขึ้นอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าคำสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้คงจะกระเตื้องขึ้นในอนาคตอันใกล้ครับเรื่องเกี่ยวกับการซื้ออีกด้านหนึ่งนะครับนายแจ็คมาผู้บริหารสูงสุดของอาลีบาบากรุ๊ปซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเต๋าเป่ารายใหญ่ที่สุดของจีนกล่าวโต้คำกล่าวหาของหน่วยงานกำกับควบคุมของรัฐบาลจีนที่ว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่ขายผ่านทางเว็บไซต์เต๋าเป่านั้นเป็นสินค้าปลอมแปลงจากการที่พนักงานของบริษัทอาลีบาบารับสินบนและปล่อยให้มีสินค้าปลอมอย่างเช่นวายปลอมกระเป๋าถือปลอมและสินค้าปลอมอื่นๆออกขายผ่านทางเว็บไซต์เต๋าเป่าได้โดยที่ทางบริษัทอาลีบาบาไม่ได้ดำเนินการเท่าที่ควรเพื่อยับยั้งเรื่องนี้เว็บไซต์เต๋าเป่าแก้ต่างว่าผลการสำรวจของหน่วยงานกำกับควบคุมของจีนที่ทำกับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอีก5แห่งรวมทั้งเต๋าเป่าด้วยนั้นไม่ได้ทำขึ้นอย่างเป็นธรรมครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของไซปรัสยึดเงินสดราว 500,000 ยูโรจากนักธุรกิจชาวกรีกผู้หนึ่งซึ่งพยายามนำเงินดังกล่าวติดตัวกลับไปยังกรุงเอเธนส์หลังจากที่ธนาคารพาณิชย์บนเกาะไซปรัสไม่ยอมให้นำเงินที่ว่านี้เข้าบัญชีเพราะว่านักธุรกิจผู้นี้ไม่มีหลักฐานใดๆมายืนยันว่าได้เงินสดดังกล่าวมาจากที่ไหนและไม่มีหลักฐานด้วยว่าได้แจ้งเรื่องการนำเงินเข้าไปยังไซปรัสต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วยขณะนี้กรีซกำลังมีปัญหาเงินไหลออกจากประเทศจากความวิตกกังวลของนักธุรกิจและนักลงทุนเกี่ยวกับค่าเงินของกรีซหลังจากที่รัฐบาลชุดใหม่แนวทางฝ่ายซ้ายซึ่งชนะเลือกตั้งด้วยนโยบายต่อต้านการรัดเข็มขัดเริ่มเข้าบริหารประเทศและแสดงท่าทีแข็งกร้าวขัดขืนต่อเจ้าหนี้ต่างประเทศเกี่ยวกับเงื่อนไขของเงินกู้ 240,000 ล้านยูโรครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญมาฟังข่าวกันต่อนะครับไปกันที่ประเทศเวียดนามบ้างพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามครบรอบ85ปีซึ่งผู้นำพรรคเรียกร้องให้มีมาตรการจัดการกับการต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์อย่างไรก็ตามด้านผู้เคลื่อนไหวโต้กลับนะครับว่าเวียดนามนั้นควรมีพรรคการเมืองแบบหลายพรรคโดยบอกว่าพรรครัฐบาลซึ่งเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นั้นล้มเหลวในการบริหารประเทศครับและที่อินโดนีเซียนะครับผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียกล่าวว่าหลังจากที่มีการจัดอันดับโดยหน่วยงานต่างประเทศซึ่งชี้ว่าจาการ์ตานั้นเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่มีความปลอดภัยน้อยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกผู้ว่าการของกรุงจาการ์ตาบอกว่ากำลังจะติดตั้งกล้อง 2,500 ตัวนะครับเพื่อคอยสอดส่องพฤติกรรมที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่อาศัยในกรุงจาการ์ตาและนักท่องเที่ยวนอกจากนั้นผู้ว่าการของกรุงจาการ์ตายังบอกด้วยว่าปัญหาสำคัญที่เป็นก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในกรุงจาการ์ตาก็คือเรื่องความยากจนนะครับดังนั้นจึงจะเอาใจใส่เรื่องการบรรเทาความเดือดร้อนและเรื่องปากท้องของชาวกรุงจาการ์ตาด้วยนะครับครับและข้ามมาที่ไต้หวันนะครับในปีนี้จะมีนักเรียนชาวไต้หวันแข่งขันสอบ Entrance เข้ามหาวิทยาลัยเกือบ 150,000 คนวิชาที่จะสอบยังไม่มีอะไรใหม่นะครับนอกจากคำนวณและภาษาแล้วก็จะเป็นความรู้ที่นักเรียนท่องจำในชั้นมัธยมปลายแต่อีก3ปีข้างหน้าครับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในไต้หวันจะเปลี่ยนทั้งเนื้อหาและรูปแบบ Ralph Jennings ผู้สื่อข่าวพิเศษของ Voice of America ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไทเปและคุณนิตยามาพึ่งพงทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ทางการไต้หวันเป็นห่วงว่าเศรษฐกิจของตนกำลังตามหลังประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนและเกาหลีใต้ พราะคนหนุ่มคนสาวชาวไต้หวันสมัยนี้ไม่อยากเสี่ยงตั้งบริษัททำธุรกิจหรือคิดค้นอุปกรณ์ไฮเทครุ่นใหม่ๆขึ้นมานะคะกระทรวงศึกษาธิการของไต้หวันจึงจะเริ่มกระบวนการใหม่สำหรับการคัดเลือกนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นยอด10แห่งของประเทศในอีก3ปีข้างหน้ากระบวนการดังกล่าวจะรวมการสัมภาษณ์และให้ความสนใจกับกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆของนักเรียนด้วยส่วนการสอบข้อเขียนจะเป็นเพียงการพิสูจน์ว่านักเรียนมีความรู้ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้นนะคะโครงการสอบ Entrance ใหม่นี้จะเริ่มนำมาใช้ระหว่างปีค.ศ.2018ถึง2021นางหมาเสียงปิงรองผู้อำนวยการฝ่ายอุดมศึกษาของกระทรวงบอกว่าระบบการสอบ Entrance ใหม่ที่หลากหลายออกไปนี้มุ่งจะกลั่นกรองหาคนที่สนใจในนวัตกรรมหรือการประกอบการค่ะ
如果大家其他的国家都在创新你的竞争力会下降
เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาของไต้หวันผู้นี้กล่าวว่าทางกระทรวงอยากจะเห็นการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมจนจบมัธยมปลายที่ไม่มุ่งเน้นแค่การเรียนรู้และการท่องจำเพื่อให้สอบได้เท่านั้นแต่จะต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถหรือพรสวรรค์ที่มีด้วยและเพื่อจะสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆทางกระทรวงจะปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชั้นมัธยมเสียใหม่ด้วยนะคะจังเวจุนนักศึกษากฎหมายปี3ที่มหาวิทยาลัยหมิงจวนในกรุงไทเปเห็นด้วยกับการปฏิรูปการศึกษาและเสนอแนะว่าไม่ควรหยุดที่ชั้นมัธยมแต่ควรขยายไปถึงระดับอุดมศึกษาด้วยค่ะเขาบอกว่าควรจะมีการจัดกลุ่มติวในระดับอุดมศึกษาและที่ไม่มีใครกล้าเสี่ยงทำธุรกิจเพราะความรู้ที่ได้รับในมหาวิทยาลัยขาดทักษะในเชิงปฏิบัตินะคะนางมาเสียงปิงรองผู้อำนวยการฝ่ายอุดมศึกษาของกระทรวงให้ความเห็นด้วยว่าขนบธรรมเนียมของไต้หวันที่ถ่ายทอดสั่งสอนกันมาจากบิดามารดาสู่ลูกหลานไม่สนับสนุนการทดลองของใหม่ๆแต่อยากจะให้ลูกหลานมีงานทำเป็นหลักเป็นฐานมากกว่าค่ะ
很多台湾的传统父母他们的想法
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการของไต้หวันผู้นี้บอกว่าวิชาตามมหาวิทยาลัยที่มุ่งกระตุ้นการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนั้นมีนักศึกษาให้ความสนใจและลงทะเบียนเรียนกันมากนะคะเศรษฐกิจไต้หวันพึ่งพาอาศัยการส่งออกสินค้าไฮเทคเป็นหลักและในการจัดอันดับสำหรับความสามารถในการแข่งขันระดับโลกในปีที่แล้วโดยสถาบัน IMD ซึ่งเป็นสถาบันสอนการบริหารธุรกิจชั้นนำของสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวันติดอันดับที่14ตามหลังฮ่องกงสิงคโปร์และมาเลเซียค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเกี่ยวข้องกับนักเรียนนักศึกษาเช่นกันนะครับทางการพม่าขอเลื่อนการหารือกับกลุ่มนักศึกษาและนักเคลื่อนไหวผู้ที่กำลังเดินทางเดินขบวนประท้วงต่อต้านการปฏิรูปการศึกษานะครับอย่างไรก็ตามผู้ที่ประท้วงกล่าวว่าจะยังคงเดินขบวนเป็นระยะทางไกลสู่นครย่างกุ้งเหมือนเดิมและในคำแถลงของรัฐบาลนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องขอเลื่อนการเจรจาไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นติดภารกิจอื่นนะครับอย่างไรก็ตามผู้ที่เดินทางประท้วงนั้นมีจำนวนมากกว่า 1,000 คนและเขากล่าวว่าพวกเขาไม่พอใจแผนการปฏิรูปของรัฐบาลพม่าที่ต้องการรวมศูนย์การควบคุมมหาวิทยาลัยในพม่าให้เป็นของส่วนกลางครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวการแพทย์มานำเสนอครับ Voice of Americaครับเมื่อวันอังคารนะครับรัฐสภาอังกฤษพิจารณาที่จะลงมติที่จะออกกฎหมายใหม่ซึ่งหากผ่านจะเป็นกฎหมายที่ทำให้อังกฤษเป็นประเทศแรกที่อนุมัติให้มีการสร้างเด็กหลอดแก้วโดยใช้ DNA ของคนได้3คนนะครับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ได้เลยครับ
เทคนิคการปฏิสนธินอกครรภ์มารดาเพื่อสร้างทารกขึ้นมาในลักษณะที่เรียกว่าเด็กหลอดแก้วหรือ in vitro fertilization ที่อาศัย DNA จากคน3คนนี้นับเป็นเทคนิคซึ่งจะช่วยป้องกันการถ่ายทอดพันธุกรรมของโรคที่น่าวิตกบางอย่างซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้อย่างเช่นโรคกล้ามเนื้อเสื่อมสลายโรคลมบ้าหมูและภาวะปัญญาอ่อนจากมารดาไปยังทารกที่เกิดใหม่นะครับโดยในทางการแพทย์มีศัพท์ที่เรียกโรคที่ถ่ายทอดในลักษณะเช่นว่านี้ว่าโรคจากไมโตคอนเดรียและทั่วโลกโอกาสที่เด็กจะได้รับการถ่ายทอดกรรมพันธุ์ที่ว่านี้มีอยู่1ในทุกๆ 6,500 รายร่างกฎหมายในสภาของอังกฤษที่จะอนุญาตให้มีการใช้ DNA จากคน3คนเพื่อสร้างเด็กหลอดแก้วขึ้นมานี้ได้รับความสนับสนุนจากวงการแพทย์ของอังกฤษโดยวงการแพทย์ของอังกฤษมองว่าจะเป็นโอกาสที่จะกำจัดหรือลดโอกาสที่สตรีผู้เป็นแม่ซึ่งมี DNA ของโรคไมโตคอนเดรียจะถ่ายทอด DNA ดังกล่าวไปยังทารกของตนแต่ข้อเสนอเรื่องนี้ก็ถูกคัดค้านโดยนักจริยธรรมทางการแพทย์รวมทั้งจากศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกและ Church of England ด้วยครับในขณะนี้ยังไม่เคยมีประเทศใดนะครับที่ให้การอนุมัติวิธีการสร้างเด็กหลอดแก้วซึ่งปฏิสนธินอกครรภ์มารดาโดยใช้วิธีทดแทน DNA ไมโตคอนเดรียโดยใช้ DNA ของบุคคลที่3มาก่อนสำหรับในสหรัฐเององค์การอาหารและยาของสหรัฐได้พิจารณาเทคนิคที่ว่านี้เมื่อปีที่แล้วแต่ก็ตัดสินใจว่ายังเร็วไปที่จะนำเทคนิคที่ว่านี้มาใช้ในมนุษย์อย่างไรก็ตามเท่าที่ผ่านมามีการทดลองใช้เทคนิคดังกล่าวในห้องทดลองเพื่อผลิตลิงอย่างประสบความสำเร็จมาแล้วครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA
Watch ครับและปิดท้ายนะครับเรื่องการออกเดทและดนตรีฟังได้เลยจากคุณสงพจน์ครับ I feel it in my finger I feel it in
my toe ครับงานวิจัยชิ้นนี้บอกไว้ว่าเสียงดนตรีที่ตลบอบอวลอยู่รอบตัวเราอาจเป็นอาหารชั้นดีของความรักและความรู้สึกสนอกสนใจหรือดึงดูดใจในหมู่ผู้ชายโสดหรือผู้หญิงโสดนั้นอาจเพิ่มขึ้นได้หากมีเสียงดนตรีคลอไปด้วยระหว่างการพบปะสนทนากันในครั้งแรกนะครับ Wall Street Journal ตีพิมพ์รายงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเสียงดนตรีกับลักษณะบุคลิกภาพที่ดึงดูดใจนี้โดยระบุว่าบทสนทนาแรกคือสิ่งสำคัญที่อาจเป็นปัจจัยบ่งชี้ได้ว่าอนาคตของคนคู่นี้จะยาวนานหรือไม่แค่ไหนแล้วว่าการมีเสียงดนตรีคลอไปด้วยระหว่างการเจอกันครั้งแรกสนทนาครั้งแรกหรือออกเดทครั้งแรกนั้นจะช่วยให้แต่ละฝ่ายเกิดความประทับใจกันและกันได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับการที่ไม่มีเสียงดนตรีนอกจากนั้นยังทำให้เกิดความรู้สึกเปิดเผยเป็นมิตรมากขึ้นเวลาที่มีดนตรีคลออยู่นะครับ ครับรายงานที่ปรากฏอยู่ในวารสาร Psychology of Music ฉบับล่าสุดระบุว่าเสียงดนตรีจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทในสมองระหว่างการสนทนาครั้งแรกระหว่างชายโสดและหญิงโสดและช่วยให้เกิดความประทับใจนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นศึกษาเรื่องนี้โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง32คนเป็นชาย16คนหญิง16คนอายุประมาณ20ปีแล้วให้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดพบปะกันแบบไม่เคยเจอกันมาก่อนหรือนัดบอร์ดโดยกำหนดให้ครึ่งหนึ่งพบปะสนทนากันแบบมีเสียงดนตรีเปิดคลอไปด้วยซึ่งก็มีทั้งเพลงร็อกเพลงแร็ปและเพลงคลาสสิกส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั่งคุยกันแบบไม่มีเสียงดนตรีนะครับจากนั้นให้สลับคู่สนทนาแบบวนไปเรื่อยๆสุดท้ายให้กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความประทับใจต่อบุคลิกภาพที่ตนเองชอบ10แบบเช่นความมั่นใจความอดทนความเป็นคนเปิดเผยจริงใจเป็นต้นนักวิจัยระบุผลการทดลองดังกล่าวนะครับว่าคะแนนเฉลี่ยบุคลิกภาพน่าประทับใจ10แบบของกลุ่มที่เปิดเพลงระหว่างการสนทนาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่ไม่เปิดเพลงอย่างเห็นได้ชัดนักวิจัยญี่ปุ่นกลุ่มนี้เชื่อว่าเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีช่วยเพิ่มระดับความรู้สึกประทับใจในอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อแรกพบได้นอกจากนั้นเสียงดนตรียังอาจทำให้แต่ละฝ่ายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเพื่อดึงดูดอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นเช่นกันรายงานยังพบด้วยนะครับว่าแรงดึงดูดที่ว่านี้จะยิ่งเพิ่มขึ้นหรือเข้มข้นขึ้น หากใครคนใดคนหนึ่งได้เลือกเพลงที่ตนเองชอบด้วยครับ
เป็นแรงดูใจ
Voice of America Washington